Muy buenos días, muchas gracias por la asistencia a esta convocatoria de medios para dar conta dos acordos adoptados en la Xunta de Gobierno local, donde quería destacar la adjudicación de tres importantes obras para mejora de tres barrios de nuestra ciudad. Primera de las, aglomerado de la Estrada de Catabois entre la Plaza de Canido y la Rotonda de la Residencia. Como recordarán, ampliamos la zona de actuación hasta Rotonda do Chuf, en esta estrada tan transitada diariamente que no se volvió a tocar desde su renovación en el año 2012. Esta actuación de mejora discorre en la zona de rodadura, en las zonas de aparcamiento de la estrada de Catabois, estrada en aquel momento cedida por la Xunta de Galicia al Concello de Ferrol. Las obras adjudicadas hoxe ocuparán una superficie de 30.000 metros cuadrados y una longitud de casi 3 kilómetros. Trátase de una de las principales zonas de acceso al núcleo urbano do concello, muy transitada, pero además una demanda de los vecinos de San Pablo y de Santa Marina. La Xunta de Gobierno local de esta mañana aprobó la adjudicación de esta obra a empresa Canarga SL por un importe de 354.595 euros. La empresa propuso un incremento de plazo de garantía con 4 años adicionales. O plazo de garantía obligatorio era de 1 año, esta empresa propuso 5 años. O plazo de ejecución será de 2 meses. Ahora, como saben, tenemos que asignar a acta de comprobación a dirección de obra, por lo tanto, creemos muy razonable que dentro de este año pueda empezar esta importante actuación, ya digo, casi 3 kilómetros de una de las vías públicas de mayor tránsito de nuestra ciudad. Adjudicamos también o aglomerado da Rúa Baldomero Beceiro, un tema importante para Serantes, transcorre desde o cruce de Serantes con dirección a Estrada de Pazos. A longitude de esta intervención es de 750 metros e o ámbito de actuación es de 2.650 metros cuadrados. Atópase cun deterioro importante, como deterioro da Estrada de Catabois que acabamos de adjudicar no punto anterior. Neste caso, a adjudicación tamén é a empresa Canarga, cun importe de 51.479 euros, cun prazo de execución dun mes. Por lo tanto, tamén esperamos que esta actuación se desenvolva, comece a súa actuación antes de que remate este ano. E a terceira actuación, tamén aprobada tamén na zona rural, aprobamos a adxudicación da obra de reforzo e saneamento do talud na Xunta Veciñal de Doniños, uns traballos que consisten na reparación do muro, no reforzo da pendente mediante pedra escollera a media ladeira, conservando o camiño de serventía e novos caneiros de baixada. A empresa adxudicataria é Sergonsa Servizos SL por un importe de 200.084 euros. Tamén presenta un prazo de garantía sobre o prazo inicial obligatorio dun ano elevado a 4, polo tanto, teremos un prazo de garantía de 5 anos para esta obra e un prazo de execución de 4 meses. Cuarto acordo, para dar cumprimento a un compromiso do proxecto de cidade para este mandato, aprobamos o proxecto técnico modificado para a cubrición da área de xogos infantis na Praza do Inferniño. Será o primeiro parque infantil cuberto de Ferrol. Recordarán que o proxecto anterior era de 467.000 euros, nos parecía un proxecto cun excesivo custe, por iso modificouse o mesmo. Agora o proxecto plantexa a construcción dunha cuberta 4 augas con estrutura de acero galvanizado e cuberta de policarbonato alveolar para cubrir a área de xogos infantís cunha altura de 4,6 metros na parte máis baixa e na parte máis alta de 5,6 metros. A posición é tal que o seu centro coincide prácticamente co centro das distintas circunferencias que se trataron para definir os diferentes espacios desta zona, zona de xogo, muro perimetral, límites coa zona xardinada, e a súa contorna é tal que abrangue a meirande parte da zona de xogos, toda a zona de xogos e case toda a superficie de caucho. A elección da altura da cuberta responde ao equilibrio entre a premisa de manter un espazo fluido e a protección fronte á choiva ata un certo grado de inclinación segundo o proxecto. Ademais, executarase unha nova rede de drenaxe superficial que recolla as pluviais da cuberta, incorporándose unha nova instalación de iluminación pública para a zona de xogos axentado ao entorno. Esta iluminación pública, por suposto, será LED para fomentar o aforro enerxético. Un aforro tamén no proxecto, porque este proxecto aprobado será un 57% menos que o proxecto que tiñamos anteriormente, e este terá un importe de 270.000 euros. Seguinte acordo da Xunta de Galicia, licitación do suministro, instalación e mantemento dun cono luminoso para este Nadal por un importe de 32.944 euros. Queremos unhas rúas engalanadas co tradicional alumeado de Nadal para que as nosas rúas e as nosas prazas se enchan de xente como en todas as festas navideñas. A empresa adxudicataria suministrará os equipos, o cono, os equipos de son e iluminación e o sistema de control, procederá a súa montaxe, manterá o sistema durante o tempo total de instalación e farase cargo tamén dos traballos de desinstalación unha vez rematada o período navideño, o 7 de xaneiro, que coincide, como saben, co día do patrón da cidade. A altura mínima da árbore establecida no prego será de 18 metros, con LED programable e con sincronizado. Os pases de música e luz serán 3 por día e a potencia máxima de alumeado será de 12.000 vatios. Último acordo da Xunta de Goberno Local en clave cultural. Aprobamos a licitación da contratación da ópera Tosca de Puccini, que terá lugar no Teatro Jofre o 20 de novembro, cun orzamento que ascende a cantidade de 8.470 euros. Estos son os acordos da Xunta de Goberno Local. Si teñen alguna pregunta, como sempre, estou a súa disposición.